Moi, mä olen Anna Perho ja sä kuuntelet Sijoitusovi-podcastia. Tervetuloa Sijoitusovi-podcastiin, Antti Rintanen. Sä oot, vai meinasitko sä sanoa, että kiitos?
Meinasin sanoa, että kiitoksia vaan.
Joo, mä olin innostunut, kun saatiin sut vieraaksi. Sä oot 32-vuotias ja tää on olennaista mun mielestä mainita, koska tähän ikään mennessä niin tämmönen titteliluettelo, joka sulla jo on meidän taustatoimituksen mukaan, on se, että sä oot lääkäri, diplomi-insinööri, sit sä oot taekwondon maailmanmestari, sä oot asuntosijoittaja, jonka salkussa on yli 100 sijoitusasuntoa. Ja lisäksi kaupungilla puhutaan, että olet ostanut vaimollesi muun muassa tämmöisen 2000 euron arvoisen alusvaatejoulukalenterin. Niin onko meillä nyt täällä studiossa täydellinen mies vai miten sä itse esittelet itsesi ihmiselle, joka ei tiedä susta mitään?
No kiitos. Kyllähän tässä tietysti, kun noin luettelet, niin aika paljon noita titteleitä on tullut kerättyä. Mä en tosin itse ole ikinä oikein ajatellut asiaa niinkään. Sanotaanko, että viime aikoina, kun niin kun olen jostain syystä saanut huomiota asian suhteen, niin sitten mä oon välillä miettinyt, että mitenköhän tässä on näin päässyt käymään. Ja kyllä mä oon silleen todennut, että mä ehkä vaan oon yksi asia kerrallaan mennyt eteenpäin elämässäni ja sitten niitä nyt sattuu olemaan, että en mä silleen niin kuin titteleiden takia ikinä niin kuin kerännyt, mutta kai tässä nyt sitten ollaan.
Eli sulla on kova draivi ainakin eteenpäin.
No näin mä ehkä sanoisin joo.
Sä oot sun vaimon Viivin kanssa todella seurattu pariskunta somessa, erityisesti Instagramissa. Teillä on siellä yli 45 000 seuraajaa, kun sen tilin tänään tsekkasin. Te olette ollut paljon mediassa esillä ja Viivillä on oma podcast. Niin onko tässä taustalla jonkunnäköinen tarkoituksellinen tämmöinen viestintäajatus tai missio vai ootteko te esillä ihan vaan niin kuin huvin ja harrastuksen vuoksi?
No mä sanoisin, että ihan huvia harrastuksen vuoksi. Alkuhan se meni silleen, että me elettiin ikään kuin tämmöistä ihan niin kuin suht yksityistä elämää, mutta sitten me ruvettiin rakentaa talo ja sitten Viipi teki sen Instagram-tili ja sitten se pikkuhiljaa rupesi niin kuin keräämään huomiota ja sitten siihen on vähän niin kuin, siinä on vähän menty. Mä luulen, että se on tullut vähän kaikille yllätyksen tietyllä tapaa, että ei se mikään Viivinkään tavoite ollut niin kuin tämä, mutta se on pikkuhiljaa ottanut niin kuin ilmaa alleen ja sitten ilmeisesti se kiinnostaa ihmisiä. Niin,
Kyllä, you created a monster niin, klassisesti.
Niin. Joo, ja sitten toisaalta me ollaan huomattu myös niin kuin tässä ohella, että niin kuin meille on aika fine puhua niin kuin asioista ja niin kuin me ollaan ehkä molemmat, no sanotaan, että se on ohjannut myös meidän elämää vähän semmoiseen tilanteeseen, että mä ainakin itse pyrin mahdollisimman semmoiseen riippumattomaan tilanteeseen, että mä voin sanoa, mitä mä haluan. Mm. Toki niin kuin, tietyt niin kuin ammatilliset raamit täytyy pitää, mutta kuitenkin semmoinen tietynlainen sananvapaus on ollut tärkeä ja se on kehittynyt siitä, kun niin kuin näkee esimerkiksi vaikuttajapiireissä aika paljon, että niin kuin pelätään kauheasti cancelointia mä ainakin olen halunnut olla niin kuin riippuvainen semmoisesta tai muista ihmisistä, että se Instagram on ohjannut ehkä meidän niin kuin uria siihen suuntaan, että me ollaan pyritty mahdollisimman tämmöiseen riippumattomaan asemaan. Ehkä me ollaan sen takia yrittäjiä, me ei olla sen takia niin kuin mihinkään tietynlaiseen niin kuin virkaan menty tai olla missään työsuhteessa tai niin kuin tällä tavalla, että niin kuin, sitä se on ehkä ohjannut.
Joo. Niin, rahalla saa vapautta ja sananvapautta, josta Elon Musk on mahtava ja kammottava esimerkki. Eli olen täällä studiossa Suomen Elon Muskin kanssa. No ei vaan. Mutta tässä teidän somessa, niin siellä kyllä juuri mikään ei tunnu olevan sillä tavalla tabu. Eli Viivin podcastissa on puhuttu teidän seksielämästä ja mikä vielä pöyristyttävämpää, niin te olette puhuneet julkisesti rahasta ja sanonut, että sitä on. Onko koskaan tullut itselle semmoinen, että nyt meni liian pitkälle tai ei olisi kannattanut?
Kaikki uutuuskirjat, klassikot ja ainutlaatuiset Storytel Original-sisällöt aina mukanasi. Löydä joka päivä jotain uutta kuunneltavaa. Storytel. Kokeile ilmaiseksi jo tänään.
No, ei nyt silleen. Mun mielestä mä niin kuin on aika silleen hillitysti puhunut asioista, mutta niin kuin, ja kyllähän meillä on erikseen sitten niin kuin tämmöinen julkinen persoona ja sitten oma persoona tietysti. Et mä oon mun mielestä pitänyt ne aika hyvin erillään, mutta kyllähän tietysti kun aina avaa suunsa julkisesti, niin kyllä se, että semmosia niin kuin, jotain aina niin kuin lyö läpi. Mutta en mä kauheasti ole sille ikinä katunut mitään. Mä en ylipäätänsä ehkä karu asioita kauheasti.
Saatteko te kamalaa palautetta? Koska esimerkiksi Rahapuhe niin on muun muassa tämän sarjan tiimoilta oppinut, että kyllä meidän kulttuurissa se on oikeasti aika semmoinen vaiettu asia, jos joku menestyy taloudellisesti. Että siitä ei niin kuin kannattaisi ikään kuin puhua. Niin no, mikä, kyllä, mikä fiilis sulla?
No on se aika vaikea asia yleisesti. Se riippuu tietysti aina, että mistä vähän lukee sitä palautetta. Jos menee ylilaudalle, niin sitä varmasti löytää sitä palautetta.
Älä mene.
Nykyisin pääasiallisesti me saadaan palautetta vaan Instagramin kautta. Ja se on tietysti omilla tunnuksilla omalla nimellä, että hyvin harvoin sieltä tulee mitään pahaa. Yleensä kun ihmiset kommentoi oman nimen alla ja oman tunnuksen alla, niin se on ihan asiallista. Mä en oikein kokenut sillä tavalla kauheaa häirintää asian suhteen, mutta kyllä mä tiedän, että tuolla kuhisee. Mä tiedän, että lääkärikunnassa varmasti kuhisee, mutta niin sitten taas toisaalta tämä koko rahateema on vähän semmoinen peli, missä me kaikki ollaan mukana, että sanotaan, että ei harvalla suomalaisella ole mitään sanottavaa, jos vaikka suomalainen pärjää rallissa, koska me ei osallistuta itse rallikisoihin.
Mm.
Mutta jos me osallistuttaisiin rallikisoihin, niin silloin kaikilla olisi kyllä sanottavaa. Niin mä jotenkin ajattelin, että tämä raha on semmoinen peli, niin kuin haluttiin tai ei, niin me ollaan kaikki siinä mukana. Et ehkä se sen takia niin kuin kirvoittaa niin paljon. Näin mä oon ehkä ajatellut asiaa, mutta onhan tämä aika silleen tulen arka-aihe.
Joo, toi on mielenkiintoinen näkökulma toi, että ollaan kaikki siinä samassa pelissä. Tämä podi on nyt kuitenkin asuntosijoituspodi, jossa puhutaan myös jonkin verran asuntosijoittamisesta. Niin siksi vaikka varmasti monelle tämän podcastin kuuntelijalle tämä teidän sijoitustarina on tuttu, niin ehkä on kuitenkin kuuntelijoita, joille se ei ole niin tuttu, niin mä pyytäisin, että voisitko sä käydä tämän teidän sijoitustarinan alun tiiviisti tähän alkuun pohjille. Eli siis 5 vuotta sitten te asuitte vuokralla, teillä ei ollut yhtään omistusasuntoa ja nyt teillä on niitä yli 100. Niin mitä tässä tapahtuu?
No joo, jos mä tiivistän asian, niin ihan alkuun me ostettiin asuntoja ihan puhtaasti sillä, että me säästettiin käsiraha ja otettiin se 70% lainaa. Sitten se oli aika hidasta, mutta sitten se seuraava iso askel oli se, että me hankittiin uusi pankkiiri ja me ostettiin tämmöinen kokonainen kiinteistö, missä oli 20 asuntoa ja me saatiin siihen 90% laina. Ja se oli vakuutusvajeella se laina, eli se oli ehkä osittain tämän pankin sisäänheittotarjous, totta kai. Mutta siinä oli myös sekin, että me ei PK-seudut saatu lainaa tämmöiseen kohteeseen. Eli tämä oli ulkopaikkakuntalainen kohde ja se vaan ei niin kuin pääkaupunkiseudun pankkireille, se on musta vaate. Mutta sitten meillä oli pitkä pankkirin etsiminen ja me sitten lopulta löydettiin tämmöinen hyvä pankki, mikä sijaitsi maalla. Ja he tarjosivat tähän lainaa ja ei ollut edes vaikea saada. Aika nopeasti mä sitten tajusin sen, että oikeastaan niin kuin maalla nämä kaikki asunnot on tämmöisiä. Että kyllähän niin kuin joka paikkakunnassa on pankkeja ja ne rahoittaa tietynlaisia kohteita, että ei se ollut heille mitenkään kauhean erikoinen kohde.
Niin, se oli niin kuin business as usual.
Niin, kyllä. Ja aika nopeasti siinä sitten pankkiirin kanssa, kun jutteli, että niin kuin kassavirtaodotuksetkin, vuokratuotto-odotukset on hyvin erilaisia. Eli se oli heille vaan ihan perusasunto. Kaikki on semmoisia siellä. Ja siitä oikeastaan lähti ensimmäinen idea, että ei tarvitse välttämättä maksaa 30% käsirahaa. Toinen iso tämmöinen vakuustemppu oikeastaan oli se, kun me ostettiin Savonlinnasta tämmöinen 18 asunnon kiinteistö. Tämä oli huutokaupasta ja tämä oli konkurssipesä. Ja me saatiin tämä hyvin halvalla. Tämä oli vasta remontoitu ja niin kuin ihan hyvässä kunnossa koko kiinteistö. Eli remonttia ei tarvitse tehdä. Se oli puolillaan vuokralla. Paikkakuntana todennäköisesti semmoinen, että ei varmaan ihan hirveästi tule lisää vuokralaisia, mutta pahimmassa tapauksessa se voi laittaa takaisuutokauppaan. Ja kyllä siitä varmaan saa 20 tonnia tai vähemmän, mutta ihan sama, ei siinä niin kuin kauheasti menetä. Tämä oli semmoinen, että me arvioitettiin se välittäjällä neliöperusteisesti ja sen arvo oli 145 tonnia, kun sen neliöperusteisesti arvottaa. Ja sitten me tarjottiin tämä vakuudeksi pankille. Ja siinä on 100 tonnia vakuutta. Eli periaatteessa me saatiin nollattua se meidän vakuustilanne sen jälkeen. Eli eka oli miinus 100 ja nyt saatiin plus 100. Seuraavin iso loikka oli semmoinen, että me ostettiin 24 asuntoa huutokaupasta. Tämä oli tämmöinen, mikä oli valmiiksi arvioitettu, että siitä oli välittäjän arvio 1,9 miljoonaa. Tämä oli aika iso kohde, tai niin kuin rahamäärällisesti hyvin iso. Ja jos käsirahaa miettii, niin olisi siihen nyt ehkä, niin kuin jos visat olisi kuovittu tyhjäksi, niin olisi ehkä löytynyt se. Mutta pointti kuitenkin siinä oli se, että ei kenelläkään ole tätä käsirahaa kädessä, mutta kun siinä oli ylemmäärin vakuutta, niin pankki antoi siihen lainan. Ja se meni 100 pinnan lainalla sen takia, että siinä oli niin paljon ylimääräistä vakuutta. Eihän pankki sitä silleen kato. Niitä kiinnostaa vaan, että paljonko on vakuutta. Jos on vakuutta, niin sitten saa lainaa. Ja tällä me saatiin lisää. Ei tarvinnut maksaa kuin varansiirtovero, mikä oli aika iso sekin. Mutta kuitenkin. Ja sitten ehkä se, niin kuin siitä se seuraava steppi oli myyjärahoituskuvio. Eli me ostettiin tämmöiset eläköityvät pariskunnat 13 asuntoa. Me hankittiin 80% laina ja sitten se 20% me sovittiin, että me maksetaan 5 vuoden osamaksulla.
Niin näille myyjille?
Kyllä.
Joo.
Ja tämä oli tämmöinen paketti, että tässä oli jo hyvä vuokratuotto. Se vuokratuotto ainakin paperilla kattaa sen koko kulun, eli lainalyhennykset ja myyjärahoituksen. Eli me saatiin se kauppa maaliin. Siitä tuli 13 asuntoa lisää. Ja oikeastaan sen jälkeen me ollaan vain ostettu vapautuneella vakuudella asuntoja. Eli pankkiirin vaihdon jälkeen me ei olla maksettu täyttä käsirahaa mistään. Eli se 10 pinnan käsiraha niistä ensimmäisistä kokoelmista, niin ne oli oikeastaan viimeiset. Silleen se on aika lailla niin kuin mennyt. Sitten kun on siinä vaiheessa, että on jo niitä asuntoja ja vakuutta vapautuu, niin ei tarvitse enää maksaa käsirahaa.
Onpa viehettävä ja jotenkin omaperäinen tarina tässä sarjassa.
Kyllä joo. sanoisinko, että siinä on aika paljon niin kuin, ei ole kauhean tyypillistä Suomen skenessä, mutta sitten taas jenkkiskenessä ei ole mitenkään epätyypillistä. Tuommoinen myyjärahoitusratkaisu ja ylimääräiset vakuudet. Ja ehkä kaikkein oleellisin mun mielestä on se, että me ollaan pelattu vakuudella. Että me ollaan ymmärretty, miten se vakuus toimii. Ja niin kun me ollaan saatu tämä alku, salkku, ja sitten sen jälkeen me ollaan hankittu ihan vain vapautuneella vakuudella.
Joo.
Että me ei olla oikeastaan niiden ekojen kämppien jälkeen laitettu omaa rahaa peliin juuri yhtään.
No, teidän strategia asuntosijoittajana on myöskin hyvin kiinnostava tämän startin lisäksi, että teillä on semmoinen idea, että te panostatte nimenomaan hyvän vuokratuoton kohteisiin, ettekä niinkään siihen, että niiden asuntojen arvo nousee. Luin taustaksi tämmöisen Duunitorissa julkaistun haastattelun, missä Viivi sanoi näin, että pienellä paikkakunnalla asunnon voi saada niinkin halvalla kuin 10 000 eurolla ja siitä huolimatta vuokra voi olla 500 euroa. Ja tämä strategiahan on aika silleen valtavirran vastainen, koska kyllä, meille jankutetaan koko ajan sitä, että Turku, Helsinki, Tampere, ehkä Oulu, mutta sitten kaikki muu kuolee ja tyhjenee. Niin te ette ole uskonut tähän storiin. Niin avaatko sitä vähän?
Tiesitkö, että on olemassa yhdistys, joka on joka päivä tukenasi vuokraustoiminnan kaikissa vaiheissa alle 100 vuodessa? Suomen vuokranantajien jäsenenä apunasi ovat muun muassa kattavat jäsenetumme ja laaja vuokranantajan tietopankki. Liity vuokranantajat.fi.
No, sen voi ihan laskea siitä, että jos tällä hetkellä saa lainaa, minkä korko on 6%, niin mikä asunto pystyy kantamaan 6% koron ja vielä lyhentämään lainat? Ei mikään. Tai siis, että siinä täytyy olla erittäin paljon kassavirtaa, että se on ylipäätään kannattava. Että jos haluaa skaalata lainalla asuntoja, niin siinä on pakko olla paljon kassavirtaa. Että se on hyvin yksinkertainen matematiikka sen takana. Mutta joo, asuntosijoittamisessa varsinkin sitten, kun on paljon asuntoja, niin se käteisen määrä alkaa olemaan se oleellisin asia. Eli niin kuin moni asunto tekee voittoa paperilla, mutta sitten yleensä se lainan lyhennys on se, mikä syö kaiken mahdollisen, mitä sulla on. Niin me ollaan etsitty tapoja, että miten sitä voi skaalata silleen, että se on niin kuin kestävää. Ja yhä uudestaan ja uudestaan me tullaan aina siihen, että ei ole varaa ostaa mitään muuta kuin hyvin halpaa ja hyvin niin kuin kassavirta positiivista. Et ihan vaan sen takia me ollaan päädytty tämmöiseen tulokseen.
Joo. No, eli kun mulla oli täällä paperilla seuraavaksi tämmöinen kysymys, että onko tämä arvoasunnot versus vuokratuotto teille tämmöinen joko tai kysymys vai onko teillä kumpiakin kohteita, niin tämä vähän kuulostaa siltä, että tämä on aika joko tai.
No, se mä sanoisin näin, että on hyvä olla molempia, koska se vakuus kaikissa asunnoissa on yksi klöntti, mikä vähenee itsestä. Ja sitten se pankin papereissa ei, niinku, sille ei ole väliä, että lyheneekö se tai niinku väheneekö se vakuus kallista kohteesta vai halvasta kohteesta. Että sä voit kassavirtaa hankkia halvoilla asunnoilla ja sitten sitä arvonnousua niillä kalliilla asunnoilla. Että on meilläkin, siis suurin osa meidän rahoista on kiinni kalleissa asunnoissa, mutta sitten numeromääräisesti on niitä halpoja asuntoja. Että kyllä me niin kun arvon nousuakin hankitaan ilman muuta, mutta ei niiden kaikkien tarvitse olla arvokohteita. Että se riittää, että sulla on yksi asunto, minkä sä myyt voitolla, ja sitten sä keräilet niillä pikkukämpillä niitä vakuuksia.
Joo.
Et enemmän tämmöinen hybridistrategia mun mielestä.
Joo. Mikä se teidän asunto-omaisuuden arvo on suurin piirtein tänään?
Jos lasketaan ihan kaikki oma kämppä mukaan, niin se on jotain 6 ja 7 millin välillä luultavasti. Lainaa on vajaa 5 milliä.
Pystytkö sä heittämään mitään arvioa, tai varmaan pystyt, että minkä arvoinen on teidän keskivertoasunto? No, tai pystytkö sä antaa jotain skaalaa, että edullisimmat, kalleimmat?
Mä sanoisin, että keskimääräinen asunto on ehkä 40-50 tonnia. Mutta jos mietitään mediaania tai semmoista, mitä me nyt niin kuin nykyisin katsotaan, niin kyllä se pyörii jossain 10 ja 20 välillä se hinta. Käytännössä se
eli se on aika huokea.
Joo, joo. Kyllä se asettuu siihen, siis 10 ja 15 väli on semmoinen mun sweet spotti. Että jos siitä saa vaikka 300 euroa kuusi kassavirtaa, niin sitten se, jos se maksaa joku 10-12, niin sitten se vuokraprosentti on siinä 30 pinnassa.
Mutta toihan on ihan käsittämättömän korkea.
Se on.
Koska
se on.
Mä oon ymmärtänyt, että jo tyyliin 8 pinna on kova.
Se on, jos sä katsot pääkaupunkiseutulaisen silmin asiaa. Mutta tuo Suomessa on väkeä, ketkä hankkii näitä erittäin halpoja kohteita ja elää ihan herroiksi. Niin kuin siis on, mä tunnen useita ihmisiä, ketkä on hankkinut näitä jopa ilman lainaa. Ja ne on tehnyt 10 vuotta tätä ja sitten ne eläköityy.
Tämä on ihan mielettömän inspiroiva jakso, voin kertoa jo nyt. Ja menen välittömästi tämän jälkeen katsomaan, mitä Ypäjällä ja Sonkajärvellä on myytävänä.
Mutta okei, siinä täytyy olla vähän varovainen. Kaikki paikat ei ole ihan, niin kuin, vaikka sä saat halvalla jonkun asunnon jostain, kyllä se täytyy vähän tietää, mitä tekee silti. Että on meilläkin hutei, mutta sitten taas siitä oppii, että sitten kun jollain paikalla toimii hyvin, niin sitten sieltä hankitaan lisää.
No niin, no tämähän nyt sitten tietysti kiinnostaa, että mikä on next big thing teidän salkussa, että olen kuullut juttua, että Helsingissä vaikka nyt kurkitaan jonnekin Kontulaan jo tonne, että se on seuraava kallio, mutta minne te suuntaatte, pystyykö paljastamaan meidän kuuntelijoille?
No kyllä mä sen verran voin sanoa, että kyllä meidän silmät on ulkopaikkakunnille ensisijaisesti, että jos ihan puhtaasti niin kuin asuntosalkun skaalaamista puhutaan, niin ei me kauheasti PK-seudulle katsota.
Voitko tarkentaa?
No, mä sanoisin, että niin kun paikkoina ehkä Itä-Suomi on semmoinen. Ja sitten kans on vähän silmät pohjoisessakin.
Puhut arvoituksia, mutta mä ymmärrän sen. Suon sen sinulle. Mutta millaisia kriteerejä te käytätte, kun te valitsette näitä paikkakuntia ja sitten ehkä vielä niitä alueita siellä paikkakuntien sisällä? Mitkä on hyviä merkkejä siitä, että täällä voisi olla kannattavaa vuokrata asuntoja?
No ehkä kaikkein tärkein on se oma kokemus siitä alueesta, että jos on aikaisempia asuntoja samalta alueelta tai samasta taloyhtiöstä, niin sitten uskaltaa hankkia. Uskaltaa myös hankkia vuokraamattomiakin asuntoja, jos on tuttu taloyhtiö tai jos on ihan selkeästi tuttu paikka. Ehkä yksi semmoinen kriteeri tietysti on, että jos ostat ihan tuntemattomalta alueelta, niin jos se on vuokrattu, niin se kertoo jo jotain. Ja sitten tietysti niin kuin kannattaa katsoa ne kuvat, että miltä se näyttää. Kysin aika monesti käy niin, että sitten kun se omistaja vaihtuu, niin sitten vuokralainenkin vaihtuu. Ja pahimmassa tapauksessa lähtee ja sitten sulla voi kestää aikaa saada se. Ja itse asiassa vielä pahimmassa tapauksessa siinä voi käydä niin, että sitten se välittäjä, kuka yrittää uudelleen välittää, niin sanoo, että hei, tämä on ihan kauheassa kunnossa, että tänne pitää tehdä pintaremppa ja sitten se maksaa 5 000. Niinkin käy kyllä. On ihan täysin mahdollista, mutta se, että siellä on vuokralainen, se kertoo jo jotain. Ja sitten ehkä ylipäätään mä lasken enemmän niin kuin tilastollisesti tämän, että jos asunnoissa on 30% vuokratuottoa, niin kyllä sinne saa tulla huteja myös. Että se on vaan tilastollista se peli siinä vaiheessa. Ei meillä ole aikaa joka asuntoa käydä tarkastuttamassa. Et ehkä siihen niin kuin, tämä homma hoituu nykyisin aika hyvin etänäkin. Mutta siihen niin kuin, samalla tavalla kuin pankit laskee riskejä, niin ne laskee tietyn koron. Niin mä lasken riskejä silleen, että on tietty vuokratuotto ja niin kuin, sen takia siinä pitää olla aika paljon marginaalia.
No mitä sä sitten vastaavasti pitäisit semmoisena niin kuin varoitusmerkkinä, että milloin kannattaa olla vähän epäileväinen sen suhteen, että onko tämä niin hyvä hankinta sittenkään, vaikka sen saisi tosi tosi halvalla?
No onhan niitä, jos siinä on kauhean korkea vastike, niin se ehkä tarkoittaa sitä, että tämä taloyhtiö ei saa lainaa. Jos se on jossain ihan semmoisella alueella, missä et ole ikin kuullutkaan, niin sitten kannattaisi olla vähän varovainen. Lähinnä siinä on se, että sen uudelleen vuokraaminen saattaa olla hyvin hankalaa, vaikka se onkin vuokrattu ja sitten se lähtee, jos se on ihan tämmöinen paikkakunnan sisällä, niin kannattaisi olla vähän varovainen.
Mitäs jos kyseessä on muuttotappiopaikkakunta, niin voisitko silti ostaa?
Ne on kaikki muuttotappiopaikkakunta. Aha. Arvot nousee, tai siis niiden kaikkien arvo laskee. Se on ihan selkeä juttu. Mutta se, että jos sulla on vuokratuotto 30% asunnosta, niin jos sen arvo laskee 20% 10 vuodessa, niin onko sillä väliä? Tai niin kuin se on ainakin mulle ihan selkeä. Sen verran me sanotaan, että me pidetään lyhyet laina-ajat näissä asunnoissa, että ne on nopeasti velattomia. Sitten sillä ei niin kuin ole väliä ja ei sillä arvon laskulkaan väliä, jos sä eikin myy sitä asuntoa.
No entäs sitten, kun olette ostaneet näiltä muuttotappiopaikkakunnilta kämppiä ja toistaiseksi kaikki on mennyt hyvin, mutta jos nyt uskotaan skenaarioihin, niin siellä väki vähenee, niin mitä tapahtuu, jos te ette kerta kaikkiaan löydä sitä vuokralaista sinne kämppään ja sitten kuitenkin sen kulut pyörii ja siitä on vaikea päästä eroon ja jne.
No mikäli siihen ei kerta kaikkiaan löydy vuokralaista, niin sitten se myydään.
Ja sä luotat siihen, että se ostaja löytyy.
Ostaja löytyy joko välittäjän kautta tai huutokaupasta. Ja siinä mielessä niin se... Jos kohteessa on paljon riskiä, niin siinä pitää aina ajatella se, että entä jos tämä ei mene vuokralle. Ja se ei saa olla kallis. Eli jos yksi esimerkki, yksi halpa asunto, missä kävi näin, niin se maksoi 5 000 ja risa. Niin ei se nyt ollut mikään katastrofi.
Siis teille ostaessa.
Niin, ostaessa. Niin ei se nyt ollut mikään katastrofi laittaa sitä uudestaan. Että... Niin kun se kuuluu peliin, joskus hävitään rahaa. Sen takia vuokratuottomarginaali pitää olla suuri. Et siellä on paljon riskiä.
Joo.
Mutta sitten taas pidetään panokset pieninä.
No sitten teillä on ymmärtääkseni myöskin toi korkosuoja lainoissa.
Kyllä, joo. Suurin osa lukumäärällisesti meidän asunnoista on korkosuojattuja. Ja me hankittiin ihan vaan sen takia, että... No, se on itsestään selvä kaikille. Eli korko, jos nousee, niin se voi kaataa paketin.
Niin, oliko teillä sitä suojaa hankkiessa niin kuin sellainen aavistus, että ajat huononevat tai jopa tieto, vai oliko se ihan vaan sellainen strateginen päätös, että me otetaan tämä, että voidaan öisin nukkua vähän
se
helpommin?
Se oli ihan strateginen päätös. Jos me oltaisiin tietty, niin me oltaisiin pistetty kaikki. Siis meidän... osa lainoista on vielä muuttuvassa ja jälkeenpäin ajatellen se olisi lähtenyt hirveän halvalla se kiinteä korko silloin. Olisimme ilman muuta ottanut kaikki, jos näin olisi, mutta meidän ajatus oli, että ei varmaan nouse, mutta mitä jos nousee. Et me tehtiin vähän semmoinen 50-50 ratkaisu,
joo.
Pistettiin se niin kuin meidän puhdas sijoitussalkku niin kuin kiinteeseen.
Oletteko te muuten hyödyntäneet tätä markkinaa juuri nyt ostomielessä, kun joka päivä saa lukea lehdestä ja kuulee uutisissa monta kertaa päivässä, että asuntokauppa on jäissä, niin jokuhan siitä aina hyötyy, niin kuulutteko niihin?
Pari asuntoa ollaan ostettu. Toki niissä se hinnan lasku ei ole mitenkään kauhean merkittävä. Tällä hetkellä ajatus ostaa niin kuin korkea lainainen, kassavirta, negatiivinen kohde, PK-seudut, ei se oikein niin kuin, jos se olisi ihan kauheasti käteistä, niin varmaan ostettaisiin joo, mutta vähän niin kuin kaikilla, niin on puolustuspeli käynnissä, niin ei me kauhean aggressiivisesti olla hyödynnetty tilannetta. Halpoja asuntoja ollaan tosiaan, mutta eipä niissä kauheasti se niin kuin lasku tunnu.
Kun suuri osa näistä teidän omistamista asunnoista on tosiaan ostohinnaltaan tosi huokeita, niin tarkoittaako se sitä, että te joudutte tekemään niissä paljon pintaremontteja esimerkiksi?
En väittäisi, että yhtä enempää kuin kallissakaan asunnoissa. Oikeastaan ehkä vähemmän. Jotenkin asiakaskunta pääkaupunkiseudulla on vaativampaa kuin ulkopaikkakunnalla. Että kyllä mun nappituntuma on se, että enemmän menee rahaa remontteihin suhteessa pääkaupunkiseudulla. Kyllä nyt välillä joutuu niin kuin ihan oikeasti remontoimaan totta kai, mutta niin kuin enemmän on kyllä tarkkuutta PK-seudulla.
No kukas ne rempat sitten tekee, kun ette te varmaan nyt 100 asuntoa itse nikkaroi viikonloppuisin, niin mikä, millainen ratkaisu teillä on tuohon?
Se on ulkoistettu. Meillä on asuntopehtoorin huolenpitopalvelu, mikä käytännössä hoitaa kaiken. Heidän kautta on myös useampi remontti hoitunut, mutta meillä on sitten erikseen myös vielä virtuaaliassistentti, kuka pystyy hoitamaan sen. Ei me itse olla Porin jälkeen tehty oikeastaan yhtään mitään, että kaikki ulkoistetaan. Pitää vaan olla joku, kuka niin kun, tai on helppoa, että jos on vielä joku välikäsi, kuka tekee sen kilpailutuksen, kun sekin vie työtä, mutta hankitaan, kyllä onnistuu etänä ihan hyvin.
Joo. No, sä oot käyttänyt jossain mediassa tämmöistä vertausta, että vaurastumisen tavoittelu on kuin raketin laukaisu. Eli että suurin osa polttoaineesta ja energiasta menee ensimmäiseen ponnistukseen, että irtoaa maan pinnasta, mutta kun varallisuutta alkaa kertyä, niin homma käy helpommaksi ja sitten päästään kiertoradalle ja sitten se joku painovoima tai mikä lienee hoitaa loput. Mutta mistä sen energian ja rahan, mutta ennen kaikkea ehkä semmoisen niin kuin rohkeuden saa siihen alkuun. Että kyllä tuossa täytyy olla aika isot visiot, että lähdetään sieltä nollapisteestä opiskelijavuokrakaksiosta kohti tämmöistä omaisuusmassaa.
No mä sanoisin sen, että kannattaa lähteä pienestä liikenteeseen. Siitähän se alkaa. Mutta kyllä täytyy olla riskinottokykyä ja sitten se täytyy ihan oikeasti suhteuttaa siihen, että mitä sä teet. Niin kuin, rahoitatko palkkatuloilla tämän, onko se joku osakeyhtiö takana, onko se joku business, onko käteistä, että emme ole ikinä pelattu semmoisiin rahoihin, mitä meillä ei ole ollut. Ja kyllä me ollaan aina pelattu meidän riski siihen, että niin kuin, mitä me oltaan niin kuin valmiita itse maksamaan. Ja nythän se tässä lamassa tietysti näkyy, että osa asioista on semmoisia, mistä joutuu maksaa ja niin kuin riski jollakin tasolla tietysti aina realisoituu, mutta siihen me ollaan valmistauduttu. Eli mä sanoisin sen, että jos ei nyt ole ihan oikeasti ylimääräistä käteistä tai ylimääräistä kassavirtaa tai jos on ylipäätään jotenkin niin kuin stressaa asioista, niin ei tähän touhuun kansi lähteä.
Niin, että sun kannattaa laittaa vaan sen verran, kuin sä pystyt häviämään ilman, että mitään katastrofaalista tapahtuu.
Kyllä joo, ilman muuta. Ja sitten tässä asuntosijoittamisessa yleensä käy just niin, että sä oot itse se maksumies. Joillakin on semmoinen käsitys, että kun sä omistat asuntoja, niin sieltä sitä rahaa niin kuin tursua. Ei kun se on päinvastoin, että niin kuin kaikki imee sitä rahaa.
Joku se tursua johonkin muuhun suuntaan.
Joo, että se on enemmän semmoinen niin kuin imuri. Omaisuus kasvaa niin kuin isoa vauhtia asuntosijoittajilla, mutta se on vaan se, kun se kaikki sitoutuu siihen, että sitä käteistä ei vaan ole. Eli sitä täytyy olla, jos haluaa niin kuin ottaa riskejä. Mutta jos haluaa niin kuin suuria kasvuja, niin on otettava riskiä. Mutta sen neuvon mä ehkä sanoisin, että kannattaa lähteä kuitenkin pikkupanoksin liikenteeseen. Et jos mä aloittaisin kaiken uudestaan, niin mä varmaan lähtisin tuolta niin kuin tekemään just sitä, mitä me tehdään tällä hetkellä. Et pienillä panoksilla, halpoja asuntoja, onhan niissä riskiä, mutta sitten toisaalta niin kun, jos nyt katsoo kokonaissalkkuun, niin kyllä me eniten otetaan turpaan niistä kalleista ja lainausmerkeistä turvallisista kohteista, kun niissä on niin iso lainataakka. Et kyllä ne niin kun kaikkein parhaiten rokkaa ne, mitä kaikki vierastaa. Et ne pikkuasunnot on kyllä niin kun semmoinen, mikä niin kun on kaikkein parhaiten toimiva tällä hetkellä.
No toi vastaa vähän mun seuraavaan kysymykseen, kun todella usein, kun puhutaan sijoittamisesta tai asuntosijoittamisesta, niin sitten se semmoinen default-kriittinen kommentti on se, että tämä ei ole minulle mahdollista, koska vaikkapa mun perheellä ei ole ollut varallisuutta tai mä en ole saanut kotona tämmöistä rahaoppia, niin en mä voi, että helppo sun on kuule nyt Antti niin siinä sanoa, niin puolusta vähän, että onko asuntosijoittaminen vaan keskiluokkaisten hommaa?
No, on siinä varmasti jotain totuutta, jos me niin kuin pyöritään tässä PK-seudulla, niin kyllä siis pitää olla isot määrät käsirahaa, mutta mä kyllä en voi sanoa samaa ulkopaikkakuntalaisista kohteista. Et kyllä nyt niin kuin pitää olla, siis okei, ihan perusraha-asiat pitää olla kunnossa, että pitää nyt olla vähän ylimääräistä, mutta ei noin summat ole mitenkään kauhean isoja tuolla. Et kyllä ulkopaikkakunnilla on pankkeja ja ne haluaa rahoittaa, niiden täytyy tehdä bisnestä. Et kyllä sä voit 10 000 euroa maksavan asuntoon saada lainan ja se voi olla hyvinkin kasvirta positiivinen. Että en mä nyt sanoisi, että se on ihan keneltäkään pois. Ja mä tiedän paljon ihmisiä, ketkä on matalapalkkaisissa ammateissa ja elelee niin kuin 10 vuoden harrastelun jälkeen taloudellisesti riippumaton elämää. Että kyllä mä niin kuin enemmän sieltä lähtisin liikenteeseen ja en mä väittäisi yhtään, että se on niin kuin kenellekään niin kuin
täysin saavuttamaton.
Niin. Että jos on perusasiat kunnossa, niin ilman muuta ei sun tarvitse olla mikään lääkäri tai mikään.
Mutta ei siitä ole kyllä haittaakaan.
Ei varmastikaan, mutta niin kuin, kyllä mä näkisin, että enemmän tässä on tuhlailtu rahaa kuin sitä on ollut. Että semmoinen tietynlainen niin kuin niukkuus kyllä olisi ohjannut meitä paljon tehokkaampaan suuntaan.
Mm. No, stressin sietokyky täytyy olla sitten kuitenkin tuossa hommassa kova, vaikka ootkin varmaan niin kuin syntynyt enemmän siellä riskinottaja päässä, niin millaisina hetkinä sua huolestuttaa? Tai onko sulla sellaisia hetkiä, onko teillä semmoisia, en mä tiedä, ruokapöytäkeskusteluja, että miten tästä mennään nyt eteenpäin?
No, ei nyt ole silleen. Mä sanoisin, että niin kauan kun mä pystyn tekemään töitä, niin kaikki on hyvin. Ja niin kun, kyllä nyt elämässä voi mitä vaan tapahtuu tietysti. Mutta ei tää kyllä ole semmoisille ihmisille, jotka kauheasti stressaa rahaa asioista. Että se on niin kuin, en suosittele. Kyllä kaikkeen tämmöiseen touhuun liittyy riskinsä, mutta mä ajattelen enemmän yrittäjämäisesti asiaa, että kaiken näköisiä yrityksiä on ja kyllä mä näen ne paljon riskialttiimpana kuin tämä touhu tässä. Mutta en kyllä lähtisi tekemään, jos olisi yhtään niin kuin, oikeastaan siis kaikkein niin kuin suuri riskihan on se epätietoisuus tai niin kuin tietämättömyys. Et sit kun sä tiedät, miten asiat toimii, niin ei se ole enää kauhean riskaapeli. Että mä en lähtisi ilman kunnon informaatioa niin kuin pelaamaan. Et me ollaan kerätty tämä informaatio, koska meillä on ollut ehkä varaa siihen. Mutta niin kuin, kyllä mä sanoisin, että oikealla informaatiolla voi lähteä niin kuin vaatimattomimmastakin olosuhteesta liikenteeseen.
Joo, ja sitten toi on musta hyvä kela toi, että tämä on yrittämistä.
Kyllä.
Että sijoittaminen vie ehkä ajatuksia vähän toisenlaiseen suuntaan, mutta jos sä voisit kuvitella olevasi yrittäjä, niin silloin voi olla, että tämä sopii sulle, jos nimenomaan sitten hankit niitä taitoja, mitä tässä hommassa tarvitaan.
Kyllä, ilman muuta. Ja sitten mä jotenkin ajattelen näin, että okei, ei sun välttämättä edes tarvitse ottaa sitä lainaa. Että suuri osa, tai niin kuin osa ihmisistä pystyy kyllä taikomaan 7000 euroa kasaan tai 10 000 euroa kasaan. Vaikka siinä menisi kuin pitkään, mutta se nyt on se ihan perusasia, että sä pystyt ylipäätänsä keräämään vähän rahaa. Ja jos sä pystyt 10 000 euroa kaivaa kasaan, niin sä voit ostaa velattoman asunnon. Ja jos sä pystyt kaivaamaan semmoisen rahamäärän kasaan, niin jos kaikki menee huonosti, niin kyllä yhden asunnon vastikkeen pystyt maksamaan. Että niin kun, ei tässä välttämättä puhuta mistään niin kun ihan hirveästä summista. Okei. Voi sulla käydä huono tuuri ja se sun eka ostos onkin epäonnistuminen, mutta että niin kuin, ei tarvii lähteä mistään satojen tuhansia eurojen niin kuin sijoituksista liikenteeseen.
No, missä teidän seuraava tavoite tai lopullinen tavoite on, että paljon sinne teidän salkkuun vielä mahtuu asuntoja vai onko se vähän niin kuin avointa?
No, se on vähän, sanotaanko näin, että me ollaan kerätty isolla velkavivulla paljon asuntoja ja se on tällä hetkellä vähän semmoinen se summa, että nyt kun on lama, niin me vähän ollaan katsottu, että mitä tapahtuu. Et me ei olla ihan kauhean aggressiiviset ostohousut jalassa olleet. Asuntojen määrä, siis se olisi riittävä, mutta se velka, mikä siinä on, niin se tietysti syö sen kassavirran. Eli jos nyt puhutaan vapaudesta, niin ei se vapaustu ennen kuin se on suurin osa niistä lainoista maksettu. Ylipäätänsä, jos skaalaa isolla velkavivulla asuntoin, et sä kyllä käteis nää missään vaiheessa. Et se käytännössä, niin kun se on plus miinus nollaa pääsääntöisesti, että kyllä se niin kun käteinen tulee vasta sitten, kun ne velat on maksettu pois. Elikkä,
ootteko te ton suhteen muuten omassa aikataulussa, että miten te olette joskus ajatellut? Että?
No Joo, periaatteessa. Mä sanoisin, että asiat on liikkunut ehkä nopeammin kuin olisin niin kuin silloin ihan aluksi ajatellut. Varmaan tässä ehkä niin kuin tommosia niin kuin huomattavan kassavirta positiivisia kohteita voi kerätä ihan rauhassa, mutta sanotaanko, että niin kuin ihan hirveitä lainamääriä niiden nostamista mä vähän ehkä vierastan tällä hetkellä. Voi olla asia erikseen muutaman vuoden päästä, kun korot lähtee taas laskuun, mutta silloinkin lähtisin ehkä päähän maltillisemmin liikenteeseen. Että niin kun me ollaan pelattu just sillä reservillä, mikä meillä on, ja me pärjätään hyvin, mutta niin kun, mä en ehkä ihan samaa vauhtia pitäisi jatkossa, jos sen haluaa pitää niin kuin semmoisena niin kuin stabiilina sen Joo. toiminnan.
Kuinka paljon te toivotte tai haluatte näiden sijoitusasuntojen tuovan tuloa kuukaudessa? Mimmonen sen kassavirran pitäisi olla?
No sanoisin, että jos ei pidä lainoja lyhentää, niin mä oon ajatellut, että semmoinen luku olisi ehkä 20 kuussa, että pystyisi elämään niin kuin aika lailla semmoista elämää, mikä ei ole minkään taloudellisen resurssin rajoittama. En niin kuin kaipaa välttämättä mitään ihan niin kuin miljoonia, mutta semmoinen, että ei tarvitsisi käydä töissä muuta kuin mielenterveyden takia ja ei tarvitsisi niin paljon miettiä asioita. Olisi niin kuin täysin vapaa niin kuin hyvien rajojen sisällä.
Sitten mulla olisi sulle muutama tämmöinen lyhyt henkilökohtainen kysymys. Niin jos näitä asuntoja ei oteta lukuun, niin mikä on sun henkilökohtaisesti paras investointi tai hankinta?
No kyllä mä sanoisin, että investoinneissa ihan ylivoimaisesti on taidot. Että mikään semmoinen niin kuin mikään rahallinen sijoitus ei ole yhtä tärkeätä kuin taidot, että niissä on kaikkein suurin niin kuin
pääoma,
niin palautuva pääoma, että se on ja informaatio, että se on aivan ylivoimasta.
Mikä sitten vastaavasti on sun huonoin investointi tai sijoituspäätös? Mitä kadut? Tai no sanoit, että et kadu oikein mitään, niin. Mutta.
Kaikki noi on ollut semmoisia, että ne on siihen aikaan ollut perusteltu omasta mielestä. On jotain semmoisia, mitkä nyt maksaa, mutta en mä sanoisi, että mikään olisi ollut semmoinen, mitä mä en tekisi uudestaan, niin kuin sillä tiedolla, mitä silloin oli.
Joo. Mihin sä tuhlaat rahaa? Joulukalentereihin.
Mä sanoisin, että jos nyt puhutaan mun henkilökohtaisista rahoista, tai meillä on yhteiset rahat totta kai, mutta se mihin mä käytän, niin kyllä mä käytän eniten rahaa siihen, että mä syön ulkona, otan, en mä nyt koko ajan syö ulkoa, mutta silloin kun mä oon reissus, niin en mä nyt niin kuin eväitä valmista ja mä tykkään takeaway-kahveista ja niin kuin, että kyllä mun rahat suurimmassa osaksi menee, niin kuin mä sanon lainausmerkeissä elämyksiin, jotkut voi olla eri mieltä, mutta ihan siis arkisiin asioihin, arkisiin ulkoistuksiin niin sanotusti.
Arkinen ulkoistus.
En mä rahaa niin kuin tuhlaa kalliisiin vaatteisiin tai mä en tykkää semmoisesta kuluttamisesta tai niin kuin ylimääräisestä kuluttamisesta. Kyllä ne kaikki on semmoisia niin kuin arkipäiväisiä asioita.
Joo. No mistä sä sitten nuukailet?
No mulla on jotain semmoisia asioita, mitkä niin kuin on, jotkut investoinnit on semmoisia, tai se on vaikea ajatella, että niin kuin mä saatan vaikka jotain uutta tietokonetta kuukausia ja kuukausia miettii, ja sitten mulla saattaa mennä johonkin taloyhtiön laskuun niin kuin sama summa niin kuin viikoittain. Että moni semmoinen asia on että niin kuin ei ihan viitti ostaa.
Vanhallakin pärjää vielä.
Niin, niin että mä ehkä tommosissa aika paljon uhkailen.
Jos painettaisiin teepaita, jossa olisi sun slogan, että tässä on mun vinkki vaurastumista tavoittelevalle, niin mitä siinä lukisi?
No, siinä lukisi ehkä näin, että elämää ei voiteta puolustuspelillä. Eli kukaan ei ole rikastunut valtavasti puolustuspelillä säästämällä rahaa. Ei mulla ole mitään säästämistä vastaan, mutta kyllä siihen hyökkäykseen pitää niin kuin panostaa.
Mä luulen, että toi myisi ihan hyvin toi paita tietyissä piireissä. Sitten vielä viimeinen kysymys, johon saa vastata vain kyllä tai ei, niin tekeekö raha onnelliseksi?
Jos saa vastata vain kyllä tai ei. No, ei se raha itsessään.
Selvä.
Tähän olisi voinut vastaa pitkästi, niin mutta jossain vastaan, niin ei se kyllä yksinä.
Hyvä. Hei, suuret kiitokset Antti tästä vierailusta.
No niin, kiitoksia vaan.
Kiitoksia. Nonni, sä tiedät miten tämä homma toimii, eli tykkää tästä jaksosta, tilaa tämä kanava ja liity myöskin Sijoitusoven sähköpostilistalle. Seuraavan kertaan, moikka!